Nume care fusese spus de înger, înainte să fi fost zămislit el în pântecele Mariei. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui, adică lui Iisus, se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. V-ați întrebat vreodată de ce Iisus a trebuit să se întrupeze, dar în întruparea aceasta să parcurgă toate etapele dezvoltării umane? Ați întrebat vreodată de ce a trebuit să se întâmple asta? De ce a trebuit să fie zămislit? De ce a trebuit să experimenteze clipele nașterii? De ce a trebuit să fie alăptat? De ce a trebuit să fie tăiat împrejur? De ce a trebuit ca Maria să aducă o jertfă de curățire pentru Iisus? Iisus era fără păcat. Se aducea curățire pentru că sângele o atingea pe mamă și trebuia să fie curățată de sângele acela întinat al copilului cu care mama intrase în contact. De ce a trebuit să crească ca orice copil normal? De ce a trebuit să treacă prin perioada pubertății? De ce a trebuit să fie botezat? V-ați întrebat vreodată? V-ați spus vreodată toate întrebările acestea? De ce a trebuit Iisus să treacă prin toate etapele acestea ale dezvoltării umane? Cred eu că Iisus a trebuit să treacă prin toate acestea pentru a se identifica perfect cu oamenii pentru care urma să-și dea viața. Când te gândești la toate aceste elemente, la toate aceste etape prin care Iisus a trecut, ești mai încurajat și ești mai determinat și ești mai pasionat să-L adori pe Iisus și să-L onorezi pe Iisus, nu? Să-ți dai seama că Iisus a trebuit să treacă prin momentele acelea ale nașterii, care nu sunt niște momente plăcute. Că Iisus a experimentat și el schimbarea vocii și că a trecut și el prin pubertate și s-a uitat poate într-o zi și a zis: oh, am un coș. Nu ne gândim la momentele astea, adică nu ne gândim la aspectele astea, dar Iisus a trecut prin toate acestea și s-a identificat cu noi și păstrați în mintea voastră faptul că El era Dumnezeu în toată perioada aceasta. Asta ne vorbește despre faptul că Iisus este cea mai deosebită, cea mai smerită persoană care a călcat vreodată pe pământul acesta. Nimeni dintre cei pe care îi cunoaștem, nimeni dintre cei pe care despre care am auzit, poate despre care citim sau cărțile pe care le citim, niciunul dintre oamenii aceștia, indiferent de cât de coloși au fost în umblarea lor cu Domnul, nici măcar Ioan Botezătorul, niciunul dintre oamenii aceștia nu se pot compara cu Iisus. Cât de smerit este El. Filipen spune, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Este atât de dificil pentru noi să înțelegem versetul ăsta. Toate implicațiile lui, toate coordonatele lui, dar este incredibil cât de mult s-a smerit Iisus. Nici măcar nu putem să definim acest cât de mult. Pentru că nu putem să-L înțelegem. Noi suntem oameni. Noi suntem oameni. Uneori ne este greu să coborâm la nivelul poate a unui, mai spuneam noi altă dată, needucat. Uneori ne este greu să ne coborâm chiar și la nivelul oamenilor acestora. Dar gândiți-vă că Iisus, El care este Dumnezeu, s-a coborât la nivelul acesta al omului care este depravat și spurcat și rău și întinat de toată mizeria asta și Iisus s-a coborât la nivelul ăsta. El Dumnezeu care este sfânt și unic. E greu să înțelegem asta. Aceasta este smerenia absolută de neîntâlnit în niciunul dintre muritori. De aceea, dragilor, nu a existat, nu există și nu va exista nici un om mai extraordinar, mai frumos, mai deosebit, mai dulce decât Iisus. Și mă rog lui Dumnezeu ca să fim mai motivați ca niciodată să ne închinăm cu adevărat lui Iisus, să-L adorăm cu adevărat pe Iisus, să centrăm toată viața noastră în Iisus, pentru că El este singurul care și-a câștigat dreptul acesta. Noul Testament mai descrie și în alte texte despre identificarea aceasta a lui Iisus cu umanitatea și cu păcătosul. Și rămâne un mister pentru noi cum Iisus, care este perfect, s-a identificat cu starea de păcat a lumii. Sunt lucruri pe care nu le vom înțelege niciodată. Vreau să vă citesc două texte din Pavel în care el reamintește aspectul acesta al identificării. În Romani, capitolul 8, versetul 3, Pavel spune... Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, ascultați, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Ok? L-a trimis într-o natură, spune, asemănătoare cu a păcatului. De ce? Pentru că într-o natură care arată ca natura omului și natura omului este păcătoasă. Da? Și din cauza asta Romani, Pavel spune aici în Romani că Dumnezeu l-a trimis pe Iisus ca să trăiască în această natură care este căzută, dar natura lui nu era una căzută, dar în natura asta care este asemănătoare sau în care noi trăim și este păcătoasă. Și aceasta este identificarea despre care vorbește Pavel aici și despre care vorbește și în Galateni mai târziu, în Galateni capitolul 4, dacă deschideți, 4 și 5, Pavel spune, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Ok? Deci, la împlinirea vremurilor, în momentul în care Dumnezeu a considerat că este necesar și că atunci este timpul, Iisus a venit și a fost născut din femeie, a fost născut sub lege ca să răscumpere pe cei care erau sub lege, dar El s-a identificat cu starea celor care erau sub lege. Ok? De ce? Pentru ca să căpătăm înfierea. În Evrei, autorul epistolei către Evrei spune frumos, în Evrei capitolul 2, spre aceeași identificare, spune, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. 2:17, da? Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în câte lucruri? În unele lucruri? În toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Observați, scrie foarte clar aici. Ca să fie jertfă de ispășire și ca să poată să moară pentru păcatele norodului, Iisus a trebuit să se întrupeze 100% om. De aceea Crăciunul este atât de important și întruparea aceasta lui Iisus este atât de vitală de înțeles. Și sunt foarte mulți care negociază cu termenii aceștia ai întrupării și sunt foarte mulți care contrazic și sunt foarte mulți care desconsideră întruparea aceasta și mulți ajung în concluzii greșite cu privire la întrupare și vorbesc fie despre o renunțare la divinitatea lui Dumnezeu, vorbesc fie despre umanitate care nu era chiar o umanitate, era așa o chestie asemănătoare umanității, dar Iisus nu a fost chiar un om. Pentru că dacă era chiar așa un om ca noi și ar fi fost supus acelora și ispite, nu avea nicio șansă, zic unii. Și sunt trei, pentru că Scriptura ne spune că Iisus în toate lucrurile a fost asemănător nouă. Și El a trecut prin toate etapele acestea ale umanității, tocmai pentru ca să poată să moară pentru, spune aici, pentru păcatele norodului. Place foarte mult, cum zice, da? Pentru norodul pe care Dumnezeu îl pusese deoparte. Și apoi este textul din Matei pe care l-am răsfăit cu ceva timp în urmă în contextul botezului lui Iisus. Matei 3:15. Drept răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinesc tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Iisus spune că trebuie să împlinesc tot ceea ce se cuvine să împlinesc, tot ceea ce trebuie împlinit, așa se cade, și Iisus a împlinit toate lucrurile, inclusiv cel al botezului, care este, într-un fel, ultimul punct în care Iisus se identifică cu cel păcătos. Iisus nu avea nevoie de botez, nu? Botezul, fie că te gândești în termenii lui Ioan Botezătorul, fie că te gândești chiar în termenii aceștia ai noului legământ în perioada faptelor apostolilor, care era o dovadă a faptului că te-ai încrezut în Dumnezeu, că te-ai pocăit și că te-ai întors de la păcat către Dumnezeu și este o dovadă în fața celorlalți, o mărturie publică. Iisus nu avea nevoie de această mărturie publică pentru că în el nu a fost păcat și nu avea cum să se întoarcă de la păcat către Dumnezeu. Nu? Și de aceea Ioan spune: nu se cuvine să fac lucrul ăsta, mai degrabă eu ar trebui să fiu botezat de tine, pentru că în mine există păcat și eu ar trebui să mă întorc de la păcat către Dumnezeu. Da? Dar tu ești perfect, tu ești Dumnezeul cel sfânt și unic și eu nu pot să te botez, nu am cum să te botez, nu am de ce să te botez. Și Iisus spune: nu, trebuie să se împlinească și acest ultim lucru care arată identificarea mea cu rasa umană păcătoasă. Acum, să revenim la textul din Luca. Când a venit ziua 8-a în care copilul trebuia circumcis sau tăiat împrejur, cum zice Cornelescu, i-au pus numele Iisus, nume pe care îl spusese îngerul înainte ca el să se fi conceput în pântece, și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, poruncită în legea lui Moise, l-au dus la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului, așa cum este scris în legea Domnului: orice întâi născut care este băiat să fie pus deoparte pentru Domnul și ca să aducă jertfă, așa cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Acum, Luca abordează în textul acesta tocmai aspectele astea pe care le-am discutat despre despre identificarea aceasta lui Iisus. Și interesant este, circumcizia era semnul, ce semn era circumcizia? Ce reprezenta circumcizia? Sau tăierea aceasta împrejur?
te am ascultat acum lui Dumnezeu și ca să-l răspunde.
Că aparținea poporului lui Dumnezeu, da? Semnul era, m-am indus în eroare, semnul era sabatul, da? Ăsta era semnul legământului, vă aduceți aminte? M-am pierdut, da? Ăsta era semnul legământului, sabatul. Circumcizia era semnul acesta că el aparține poporului lui Dumnezeu. Că este în legământul acesta cu Dumnezeu. Și botezul exprima întoarcerea aceasta către Dumnezeu, care era de fapt un semn al faptului că el este în legământ cu Dumnezeu sau că el vrea să intre în legământ cu Dumnezeu. Mă rog, cum vreți să o puneți, știi? Și avem începutul vieții lui Iisus și avem începutul lucrării lui Iisus, da? Și între el, deci în coordonatele acestea avem circumcizia și avem botezul, da? Și cred eu că aceste două evenimente includ cumva toate etapele în care Iisus a identificat cu rasa umană. Dar acestea două sunt cumva, nu știu, feliile de pâine dintr-un sandwich, da? Ok? Deci sunt cele care aduc împreună identificarea aceasta a lui Iisus. Ce reprezenta circumcizia aceasta? Era ce reprezenta curățirea. Cele două au legătură directă cu starea de păcat, da? Circumcizia descria separarea evreului de neamuri, de păgânitate, da? Subliniind faptul că este pus deoparte, iar jertfa de curăție pe care Maria a adus-o, cea de ispășire, era de asemenea o jertfă a îndepărtării păcatului din viața Mariei, datorită lui Iisus. Așa, acum știm că Iisus nu a avut o natură păcătoasă, pentru că el nu a moștenit starea lui Iosif, pentru că a fost zămislit de la Duhul Sfânt. Deci Maria nu ar fi trebuit să aducă această jertfă de curățire și Iisus n-ar fi trebuit să fie circumcis, pentru că nu trebuia să existe o separare a lui Iisus de păgânitate. Ok? Iisus nu era păgân. Și Iisus nu era păcătos și de aceea Maria nu trebuia să aducă jertfa aceasta de curățire, pentru că ea nu a fost întinată prin sângele care a curs, da, la nașterea aceea. Înțelegeți lucrurile astea? Sunt foarte importante. Nu ar fi trebuit să se întâmple lucrurile astea și cu toate astea s-au întâmplat. Pentru că Iisus începea să se identifice cu rasa umană. Nu ar fi putut să spună îngerului și auzi, nu e nevoie să te curățești pentru că, așa cum ți-am zis, Iisus vine de la Duhul Sfânt, e fără păcat. Nu putea să-i zică. Nu? Putea să-i zică, dar nu i-a spus. Tocmai pentru că Iisus urma să intre în etapa aceasta a identificării cu rasa umană într-un mod total, complet. Oare cum ar fi putut să fie Iisus Mântuitorul omului fără această identificare? Ați văzut ce spunea în Evrei. De aceea e important să apărăm adevărul acestea biblice cu privire la persoana lui Iisus, care este 100% Dumnezeu și 100% om. Datorită acestei realități avem menționat aici în Evanghelia lui Luca această cântare a Mântuitorului fredonată de Simeon, un om duhovnicesc, un om înțelept, un om care dovedește că este un bun exeget al Vechiului Testament. Deci Simeon arată că el înțelege foarte bine texte precum cele din Isaia, în care Mesia este răscumpărătorul tuturor oamenilor, nu doar al evreilor. Și el înțelege foarte bine lucrul acesta. Hai să mai citim încă o dată cântarea aceasta lui Simeon, da? Pe care am citit-o în început. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta aducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristos Domnul. Incredibil ce părtășie și ce relație avea omul ăsta cu Dumnezeu. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, gata, pot să mă iei la tine, pot să mor, pentru că cuvântul tău s-a împlinit, am văzut cu ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea, observați, tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Și tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el, pe care Simeon le spunea și le afirma despre Iisus. Cum arată acest mântuitor pe care îl descrie Simeon aici? Sau cum îl descrie Simeon pe mântuitorul acesta a sufletelor lui? Da. Hai să observăm câteva lucruri. În primul rând, uitați-vă în versetul acesta, 32, ultim. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. În primul rând, acest mântuitor pe care îl laudă Simeon și pe care îl adoră, nu este unul naționalist, ci este unul universalist. În timpul lucrării sale, vedem pe oameni interesați de Iisus datorită așteptărilor mesianice pe care ei le aveau. Ok? De fapt, datorită acestei interpretări mesianice pe care ei o aveau, ajung să înțeleagă lucruri greșite cu privire la persoana și lucrarea lui Iisus. Ok? Și se așteptau toți să-i elibereze de robia aceasta cruntă, romană. Astea erau așteptările lor. Iisus va fi un triumfalist de ăsta naționalist care va veni, va tăia pe roman în stânga și în dreapta, va veni împreună cu o trupă de asta de mercenari și ne va elibera. De-aia erau mirați când se uitau la ucenici și săracii, un pescar și un vame și oameni amărâți pe care societatea îi desconsidera și îi vedea în jurul lui Iisus și spunea, bă, dar ăștia nu arată ca niște mercenari, știi? Și se tot mirau, dar în fine, așteptările lor mesianice erau mai puternice decât aparențele acestea fizice și credeau că Iisus în cele din urmă va pune armata asta cumva o va forma și va aduce eliberarea asta pe care ei o doreau. Acum, dragilor, nu vorbim aici doar despre oamenii obișnuiți care îl urmau pe Iisus. Vorbim aici despre ucenici. Ucenicii care veneau și îl urmau pe Iisus. Nu vorbim despre oamenii care, uitați-vă în Luca, care strigă în momentul în care Iisus intră în Ierusalim. Momentul în care el intră în Ierusalim, în capitolul 19, spune, pe când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plin de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Și la un moment dat, celelalte evanghelii se spun că mulțimile luate de entuziasmul acesta pe care îl arătaseră ucenicii aceștia lui Iisus, care cred că erau mai mult decât cei 12, vorbește aici despre toată mulțimea ucenicilor lui Iisus, au început să arunce și ei cu haine și cu crenguțe înaintea lui Iisus, că el este împăratul iudeilor, da? El este Mesia. Și după aceea în câteva texte mai încolo dai pagina și vezi că îi strigă răstigniți-l, da? La moarte cu el. Aceeași mulțime care l-a întâmpinat cu urletele și cu strigătele și cu entuziasmul și euforia asta. Puțin mai târziu, câteva zile mai târziu doar, strigau răstigniți-l, la moarte cu el. Da? Aceeași mulțime. Pentru că așteptările lor mesianice au intrat într-un colaps și au văzut că Iisus, dacă el era Mesia, se dădea jos de pe cruce sau cine știe ce făcea. sau când era dus în judecată, atunci zicea, da, eu sunt împăratul, hai că acum vin mercenarii mei și aducem eliberare și preoții, wow. Da, nu știu, tot felul de scenarii de-astea pe care probabil că ei și le imaginau. Și nu s-a întâmplat asta și și-au dorit mai degrabă să-l vadă răstignit și să dispară dintre cei vii. Dar uitați-vă la ucenici. Uitați-vă că pe tot parcursul vieții lui și lucrării lui ei nu înțeleg lucrul ăsta. Și ai zice, măi, nu aveau cum să înțeleagă după moartea lui. Serios? Uite, hai să ne uităm după moartea lui atunci. După ce înviază Iisus. Uitați-vă în Luca capitolul 24. Celebra discuția lui Iisus cu cei doi ucenici. Versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici care se duceau la un sat numit Emaus, care erau la depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim, de nu știi ce se întâmplă în el zilele acestea? Și interesant că Iisus zice, duce mai departe discuția asta și duce mai departe indiferența și împietrirea și gândurile acestea pe care, atitudinile pe care ucenicii le aveau și spune, ok, spuneți-mi voi ce s-a întâmplat. Okay, spuneți-mi, hai, luminați-mă, le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret? Ascultați, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Cum n-ai auzit de toate lucrurile astea? Noi trăgeam nădejde în el că el este acela care ce? Care izbăvi pe Israel. Subliniați-vă. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Pancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Observați tristețea asta al ucenicilor? De ce? De ce erau triști? De ce erau deprimați? De ce nu puteau să-L vadă pe Iisus? De ce ochii lor nu puteau să-L vadă pe Iisus? Pentru că așteptările lor cu privire la Iisus erau altele. Ne așteptam să izbovească Israelul. Ne așteptam să ne pună la stânga și la dreapta Lui. Ne așteptam să ne facă guvernator al provinciilor acestora. Ne așteptam să aducă totul împreună. Ne așteptam să facă asta Iisus. Și uite, au trecut 3 zile. Și tot mort este, nimeni nu L-a văzut. Ba, ci că femeile au avut o vedenie. Dar uite, s-au dus unii dintre ai noștri, dintre noi și nu L-au văzut. Observați tristețea și disperarea din vocea ucenicilor acestora. A subliniat când au zis că era un proroc. Cum, nu mai era Dumnezeu? Era doar un simplu proroc? Că doar asta le-a spus când a fost cu el. Filip l-a întrebat, dar Doamne, arată-ne-l pe tată. Și îi spune lui Filip, cum? Filip, de atâta timp sunt cu voi, eu și tatăl una suntem. Dacă mă vezi pe mine, l-ai văzut pe tatăl. Și-l cunoști pe tatăl. Astea sunt declarațiile pe care Iisus le-a făcut cu ei, cu ucenicii. Se pare că ucenicii n-au văzut, n-au mai putut să vadă dincolo de asta și n-au putut să se gândească la Iisus doar decât ca la un simplu om, proroc. Un om. Un om care avea putere în vorbă și în cuvânt, dar s-a dovedit că a fost doar un simplu om. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, Nu trebuie să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-a apropiat de satul la care mergeau el, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Știți ce interesant? Am stat și m-am gândit, citeam textul ăsta încă o dată săptămâna asta. Spune că a început de la Moise, de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile care era cu privire la el. Deci a luat toate profețiile din Vechiul Testament, a luat toate profețiile din lege și Hristos a început să le explice și să le explice oamenilor acestora. Nimic nu s-a întâmplat. Absolut nimic nu s-a întâmplat. Și spune, când s-au apropiat de satul la care mergeau el, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și l-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut. Dar el s-a făcut nevăzut înaintea lor. Uitați-vă în fapte. Tot Luca scrie despre asta. Se pare că Luca a fost fascinat de necredința asta. Iisus, înainte să se înalțe, după ce a înviat, spune așa, după patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li-se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Versetul 6. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile și soracele, pe acesta Tatăl le-a păstrat sub stăpânire, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și știți mai departe. Observați, Iisus petrece timp cu ei, le povestește despre împărăția lui Dumnezeu, le vorbește despre adevărata semnificația împărăției lui Dumnezeu și era o interpretare 100% corectă, nu credeți? Iisus le spunea lucrurile astea. Adică Iisus nu avea nevoie peste o zi să vină așa cum vin eu și spun, știți ceva, stați puțin că v-am zis ceva greșit. Să rectific ce am zis. Iisus nu avea nevoie să după prima apariție să zică, Petru, stai puțin că am zis ultima oară când am vorbit cu voi ceva și trebuie să vă zic din nou. N-am zis corect despre împărăția lui Dumnezeu acolo. Nu. Toate lucrurile pe care Iisus le-a spus despre împărăția lui Dumnezeu ucenicilor au fost corecte, de o acuratețe infinită. Da. Și oamenii aceștia aud lucrurile astea superbe din gura lui Iisus și zic, Doamne Iisuse, ok, frumos, sună frumos, toate lucrurile astea cu privire la împărăție și bănuiesc că sunt asemănător cu ce scrie Pavel, nu, despre împărăție, că doar Pavel nu scrie și el după aceea baza conie. Adică lucrurile astea pe care le punem împreună, Noul Testament, sună probabil în modul în care a sunat conversația pe care Iisus a avut-o cu ucenicii atunci. Și ucenicii, după toate lucrurile astea pe care le-au spus, ok, dar atunci, stai puțin, împărăția lui Israel, când o ridici la culme, când trebuie să se împlinească toate lucrurile astea naționaliste în care noi credem că doar, nu? De-aia ai murit, de-aia ai înviat, nu? Ca să-i doborâm pe romani și să restabilim împărăția aceasta lui Israel. Și Iisus le zice, despre asta? Asta e important? Deci nu. Și ce e important? Că voi imediat veți primi o putere, se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, ascultați, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ați observat ucenicii zic, care-i treaba cu Ierusalimul? Iisus le zice, lucrurile astea nu trebuie să vă intereseze. Okay? Dumnezeu, El este suveran peste lucrurile astea, nu trebuie să vă intereseze. Și ce trebuie să vă intereseze pe voi? Să fiți martori. Știți până unde? Până la marginile pământului. Noi citim asta și zicem, a, ce superb. În mintea evreului, martor până la marginile pământului, adică să se ducă și să aibă părtășie cu Bogdan, care e păgân, care mănâncă porc, știi? Cum să, cu Nicu, care mănâncă fructe de mare? Ei n-au avut voie să mănânce fructe de mare, da? Știți asta. Erau interzise pentru evreu. Uitați-vă, atenție, în Levitic. Deci, cum s-a împărtășit cu astfel de oameni? Nu? Și a avut probleme. Uitați-vă la Petru, că are probleme când Dumnezeu în cele din urmă îi schimbă perspectiva aceasta și îl trimite la Cornelius. Dar Dumnezeu realmente le deschide inima oamenilor acestora. Și asta este ceea ce vedem la ucenici și nu vedem la Simeon. În cântarea lui, Simeon surprinde aspectul acesta că Dumnezeu va trimite pe Iisus, care va fi mântuire pentru toate neamurile. Va fi o lumină pentru toate neamurile. Interesant de observat că Luca, și cu ajutorul Dumnezeu să studiem și Evanghelia aceasta, peste tot subliniază aspectul acesta al mântuirii pe care Iisus o oferă. Și Luca, când vorbește despre asta, inclusiv aici în cântarea aceasta lui Simeon, nu vorbește despre o eliberare fizică pământească, ci despre una spirituală. Ei se gândeau la eliberarea națională, Iisus la una spirituală. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Luca 19:10. Cum arată, care un alt lucru pe care îl spui despre acest mântuitor despre care Simeon cântă? Că este unul orientat spiritual, nu fizic. El este unul ceresc, nu unul pământesc. Astea sunt coordonatele pe care le surprinde Simeon, pe care le surprinde Luca în Evanghelia lui. Sunt lucrurile pe care Noul Testament le arată cu privire la Iisus. Știți ce e interesant? Îți spuneam aseară puțin, așa ca introducere. Când zilele noastre, teologiile care sunt cele mai prospere, bisericile care sunt cele mai prospere, sunt bisericile care vorbesc foarte mult despre pământesc, care vorbesc foarte mult despre naționalism, care vorbesc foarte mult despre elementele acestea pe care Scriptura nu le încurajează. Vrei să ai bani? Vrei să ai sănătate? Vrei să fii binecuvântat? Dumnezeu și El vrea lucrul ăsta. Roagă-te! Și Dumnezeu o să-ți dea bani și o să-ți dea sănătate și o să-ți dea viziuni și o să-ți dea asta și o să-ți dea asta și o să-ți dea asta. Dumnezeu te va binecuvânta într-un mod măreț. Asta e teologia prosperității din vremurile în care noi trăim și care face ravagii peste tot. Și sunt țări care capitulează în întregime în fața acestei teologii. Pentru că omul își dorește lucrul ăsta. Nu. Frumos să ai bani, să ai o mașină confortabilă, să ai o casă faină, să nu te îngrijorezi cu privire la servici, cu privire la copii, să ai bani. Important. Și asta își dorește omul. Și dacă Dumnezeu e mijlocul prin care poți să obții toate astea, să ne închinăm lui Dumnezeu. Da, și eu îl doresc pe Dumnezeu, dacă e vorba despre... De fapt, se închină lor înșiși. Da. Știți care e problema? Că e ușor să ne uităm la ei. Și să nu ne vedem pe noi. Care... Ne dorim și noi de la Iisus foarte multe lucruri și rămânem așa de mult blocați în elementele acestea de aici, de pe pământ. Și nu cred că ar trebui să fie așa. Mai vorbim noi despre asta. E importantă o slujire bună, o biserică dinamică, biserică vie. Important lucrul ăsta. Da, nu? Dar dacă din cauza asta mă închin lui Dumnezeu ca să îmi ofere mie ca lider o astfel de slujire, o astfel de biserică, Și dacă dorința asta este așa de puternică încât depășește o grămadă de alte dorințe pe care eu le am, este o dorință greșită. Poți să-ți dorești mântuirea cuiva așa de mult încât să devină obsesie. Și dorința aia să fie atât de rea în cele din urmă, încât să nu fie una corectă. Să-ți dorești dreptate așa de mult, încât să ajungi să fii obsedat de lucrul ăsta și să scoți sabia ori de câte ori nu se face dreptate și să zici, nu, Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Și să fii obsedat de dorința asta după dreptate așa de mult, încât să ajungi în multe contexte să acționezi fără dragoste. Și să-L dorești pe Dumnezeu doar pentru a face dreptate, doar pentru a face asta, doar pentru a face asta. Sau nu doar pentru, dar ca să facă asta. Și știți că noi, în relația noastră cu Dumnezeu, ajungem de foarte multe ori să apelăm la Dumnezeu ca la un magician de ăsta. Și să credem că asta este, de fapt, Dumnezeu. Știți că de multe ori prin viața noastră așa arătăm? Nu, niciodată nu vom spune asta. Niciodată cu vorbele noastre nu vom spune, a, eu cred că Dumnezeu e un magician. Nu, nu vom spune asta. Am arătat stupizi și știm asta. Că dacă am spune, deși dacă am fi într-un context în care toată lumea ar declara asta, pentru că instinctul ăsta de turmă zice, da, și eu cred asta. Da, credeam tot timpul lucrul ăsta. Știți cât de haioși suntem noi ca oameni uneori? Dar prin viața noastră de foarte multe ori asta arătăm. Că noi suntem interesați de Dumnezeu doar pentru că există anumite beneficii sau există anumite lucruri. Sau eu sunt mulțumit și împlinit că se întâmplă anumite lucruri. Nu uitați că mântuirea este una spirituală. Și mântuirea implică păcate. Și ce spuneam și aseară, relația noastră corectă cu Dumnezeu și interesul nostru față de Dumnezeu și aprecierea noastră și dependența noastră ar trebui să fie întotdeauna pe coordonata asta a păcatelor Iisus Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că noi suntem oameni și că suntem întotdeauna păcătoși. Și că dorințele noastre sunt păcătoase și atitudinile noastre sunt păcătoase și că trebuie să depindem întotdeauna de Dumnezeu ca să ne răscumpere de noi înșine. Cel mai mare pericol nu este de la diavol. Cel mai mare pericol nu e de la Satan, care este veșnic împotriva celor aleși și lucrează și își pune toate mecanismele la lucru. Nu este cel mai mare pericol. Nu. Cel mai mare pericol nu e nici măcar biserica apostată în care trăiesc mulți și în care se predică duminică de duminică greșită din Scriptură, de fapt nici nu se predică din Scriptură și se spun prostii și mereu de la amvon. Nici măcar biserica asta apostată nu este cel mai mare pericol. Cel mai mare pericol pentru noi suntem noi înșine. Și când vom sta înaintea lui Dumnezeu, din cauza aceasta, nu vom sta ca biserici sau ca familii, ci vom da fiecare dintre noi socoteală de noi înșine. A modului în care am relaționat cu Dumnezeul acesta mântuitor. Cum ne-am dus cu păcatele noastre la El, cum ne-am dus cu atitudinile noastre greșite la El, cum ne-am dus cu dorințele noastre greșite la El și să-i cerem, Doamne, reformează și schimbă Tu dorințele astea. Iartă-mă, ca să putem să spunem asemenea lui Simeon, Doamne, de acum poți să mă iei la Tine. Știți că am fost unul care întotdeauna am zis, moartea? Nu mi-e frică. Și nu mi-e frică de moarte. Dar în ultimul timp, de când Dumnezeu a început să îmi descopere anumite lucruri din Scriptură pe care nu le-am văzut înainte, și în momentul în care a început asta și am început să-L văd mai mult pe Dumnezeu, mi-am dat seama cât de păcătos sunt. Și vă mărturisesc că n-aș vrea să merg în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. că aș vrea să se reformeze unele lucruri înainte ca să văd ochii lui Dumnezeu și înainte ca Dumnezeu să mă ia la el. Aș vrea să mă duc așa la el. Și aș vrea și dumneavoastră, aș vrea și voi în dimineața aceasta să vă gândiți la aspectele acestea de Crăciunul acesta.